Do Prahy se sjeli experti na umělou inteligenci. V magazínu Leonardo dnes zavítáme do dějiště jejich mezinárodní konference a vysvětlíme, jak daleko má ještě umělá inteligence k té skutečné. Také připomeneme osud dalšího českého vědce po roce 68, tentokrát fyzika Libora Pátého, a představíme novou hybridní elektrárnu v Řecku. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Do Prahy se sjeli experti na umělou inteligenci. O svých výzkumných projektech tu promluví třeba specialisté z Google, Facebooku, Microsoftu a z řady světových univerzit. Část přednášek a workshopů je dokonce volně přístupná komukoliv, kdo se registruje na internetu. Jestli je dobré to udělat, to uslyšíte teď od Petra Kološe, který je na místě a s některými experty už natáčel. Vítejte.
Dobré odpoledne z pražských Davids.
Petře, je jasné, že lidé z branže, třeba z univerzit nebo ze specializovaných firm, o té akci vědí. Povězte nám, které části programu jsou zaměřené na širší publikum, třeba na naše posluchače.
Zítra, to znamená v pátek ráno, začne v Národní technické knihovně diskuze s experty z mnoha oborů. Všechny samozřejmě spojuje práce na vývoji umělé inteligence. 20 expertů by celý den měla mluvit na téma investiční příležitosti v nových technologiích. Ti z našich posluchačů, kdo by neměli chuť na investování, ale mají blízko k etice nebo k bezpečnosti, což jsou všechno velmi citlivá témata ve spojitosti s umělou inteligencí, tak ti se mohou registrovat na sobotní program, který bude v centru Prahy v divadle Hibernia. Konference tady v Davidsích v areálu strojní fakulty ČVUT začala ve středu. Je to spojení hned tří akcí, protože mezi specialisty na umělou inteligenci jsou tady i vědci, co se vyznají v učebních a rozhodovacích procesech, a další, co se snaží do počítačových sítí převést znalosti a závislosti, řekněme, z makrobiologie. Pražská konference Human Level Artificial Intelligence zatím patří mezi ty nejodbornější, nebo lépe řečeno nejabstraktnější, co jsem osobně zažil. Na tohle téma jsem o pauze na kafe krátce mluvil i s jedním z kanadských specialistů a ten se o právě skončené přednášce kolegy z Británie vyjádřil v tom smyslu, že mu to lehce připomínalo generátor náhodných slov. Řešili se pořád dokola grafy, rovnice, závislosti a souvislosti rozhodovacích procesů, což je pro umělou inteligenci samozřejmě zásadní věc, ale je to opravdu velmi odborná záležitost, která vlastně dokládá, jak moc toho experti ještě o lidské inteligenci neví. Ale jak jsme říkali, zítřejší a sobotní program má být zaměřený na populárnější témata.
Jak už zaznělo, vy jste s některými z přednášejících natáčel. Předpokládám, že to hlavní, o co jste se zajímali, je, kdy už bude umělá inteligence k dispozici. Jakou jste dostal odpověď na takovou klíčovou otázku?
Když to hodně zjednoduším, tak se mi zdá, že experti jsou zvláštním způsobem skeptičtější, než by možná někdo čekal. Sice se shodují v tom, že umělá inteligence k dispozici bude, jinak by na tom asi nikdo z nich nemohl pracovat, ale zároveň konstatují, že v posledních, řekněme, 25-30 letech byly všechny výzkumné cesty vlastně marné a slepé a že jsme pořád na stejné pozici jako před desetiletími. Rozdíl je teď snad v tom, že už nejde jen o nějaké univerzitní projekty, protože roste počet odborníků v tomto segmentu, prakticky každá významnější společnost se tímto oborem zabývá a tím se logicky zvyšuje šance na úspěch. S jedním ze specialistů, s Tomášem Mikolovem, který pracuje v New Yorku pro Facebook, předtím byl v Google, máme rozhovor o budoucnosti umělé inteligence a odvysíláme ho za chviličku.
Kromě toho, jak vás tak poslouchám, v zásadě akademických přednášek a představování jednotlivých vlastních výzkumných projektů se na akci mají předvést i firmy, které už na trhu nějaký konkrétní produkt z tohoto oboru mají. Můžete zmínit nejzajímavější startupy z této branže?
Startup Good AI ukáže, jak by umělá inteligence mohla pro analýzu vstupů využívat zvuk a obraz a co by to znamenalo při komunikaci s dalšími boty. Této oblasti, tedy analýze vstupních dat, se věnují i další startupy, třeba Packet Vision, ti mají speciální kamerový software. Pak tu budou k dispozici zakladatelé startupu, který pracuje s chatboty, nebo startup, co spojuje technologii a psychologii. Na tuhle kombinaci jsem hodně zvědavý. Z Polska přijedou experti na takzvanou telemedicínu, jde o společnost, která hlídá zdravotní stav majitele telefonu přes senzory mobilního přístroje. A co přesně to znamená a co tato aplikace umí, to se dozvíme odpoledne ve 3, kdy startup showcase tady v areálu strojní fakulty pražského ČVUT začíná.
Petře, zdravíme do pražských Dejvic, kde se sledoval mezinárodní konferenci věnovanou vývoji umělé inteligence a děkujeme.
Hezké odpoledne.
Jako umělá inteligence se dnes označuje ledacos. V nejlepším případě jde o systémy založené na aplikaci části statistiky. Lidé proto mohou získat dojem, že vytvoření umělé inteligence, která by byla srovnatelná s lidskou, je už na dosah. Jenže, jak uslyšíte v rozhovoru Petra Kološe, který natočil s Tomášem Mikolovem, který na vývoji umělé inteligence pracuje v New Yorku, cesta k vývoji té skutečné umělé inteligenci je ještě dlouhá.
Já si myslím, že co se týče té umělé inteligence, tak jsme jako už vyzkoušeli hodně slepých uliček a to, co si většina vědců v současné době myslí, je velmi pravděpodobně špatně právě z hlediska toho vývoje té obecné umělé inteligence. Myslím si, že ještě musíme udělat několik jako kdyby převratných objevů, aby jsme se posunuli dál a změnit právě některé ty zásadní názory, jak se k té umělé inteligenci dopracovat.
Říká Tomáš Mikolov, vy pracujete ve Facebooku, takže tam doufáte v ty převratné objevy?
A já si myslím, že převratný objev může nastat kdekoliv. Vědců, kteří dělají tady na té problematice, je hodně celosvětově. Vlastně to takové populární téma v poslední možná desetiletí. A takže bych řekl, že vědecké oddělení na výzkum umělé inteligence už má v dnešní době kdejaká větší firma, která se zabývá softwarem. A pak samozřejmě nemůžeme zapomenout na univerzity, které vlastně s vývojem umělé inteligence začaly. A pak jsou tady různé malé startupy. Vlastně se nedá predikovat, kdy a kde se to stane. A je to možné vlastně kdekoliv.
Takže se to vůbec nestane?
Já bych řekl, že je to spíš otázka času, kdy nakonec vyvineme tu umělou inteligenci. Někteří lidé a samozřejmě mají různé vtípky, že se to stát nemusí, když třeba dřív se lidstvo vyhladí nebo na nás padne meteorit a tak podobně. Ale jinak, když se na to podíváme z hlediska toho vývoje, tak civilizace se neustále posouvá dopředu a ta úroveň našeho poznání taky postupuje rychle dopředu. Takže já věřím tomu, že dříve nebo později pochopíme i ty principy, které se skrývají za inteligencí a budeme schopni tyto principy modelovat dostatečně přesně matematicky tak, abychom získali právě tu umělou inteligenci, která bude simulovat tu lidskou inteligenci.
A ta umělá inteligence bude tak strašně dobrá, tak inteligentní, že třeba i ti nejchytřejší, řekněme vědci, definitivně skončí, nebo nebude se na ně ta umělá inteligence dívat jako třeba na konkurenty?
Ten plán, který sleduji já, počítá s jakousi symbiotickou umělou inteligencí, která teda nebude naším konkurentem, ale bude přímo s námi spolupracovat a to bude vlastně jejím cílem, tak aby nám pomáhala. Já si myslím, že co se týče různých těch názorů, že tady se může objevit superinteligence, která nahradí celé lidstvo, protože bude mnohem dokonalejší, to si myslím, že a je docela kontroverzní názor, protože přece jenom, když se podíváme na jakékoliv technologie, tak nic se nestane přes noc a veškerý pokrok vlastně nějakou dobu trvá. Kdybychom se podívali do minulého století, kde došlo k zajímavým technologickým objevům, například když byly vynalezeny první letadla, tak samozřejmě ten pokrok šel velmi rychle dopředu, ale rozhodně to nebylo tak, že po prvním úspěšném letu, tak za týden lidstvo letělo na měsíc, to se prostě nestalo a myslím si, že to bude podobné s umělou inteligencí. Až se strojíme první umělou inteligenci, která se dokáže učit podobným způsobem jako lidi, může to trvat další desítky let, než dosáhne právě té intelektuální úrovně průměrného člověka. Mezitím, pokud se bude jednat opravdu o tu symbiotickou inteligenci, o které jsem mluvil, tak to nebude náš konkurent, to bude vlastně naše součást.
Jak potom přemýšlet o tom, že by ta umělá inteligence měla možná teoreticky, hypoteticky reagovat jinak, já nevím, na ty podněty v Africe a jinak řekněme v Asii? Je to nějaké kritérium, které je při tom vývoji zásadní nebo důležité?
Ta umělá inteligence by měla být jako kdyby osobní, to znamená, že by se měla rozvíjet v závislosti na to, kdo je její uživatel a kdo vlastně zadává té inteligenci její cíle. Tím pádem to je jako kdyby moje vize do budoucna, že až vytvoříme umělou inteligenci, tak by to mohlo být něco jako si můžete představit nějaký inteligentní smartphone, který bude váš poradce a bude vám vlastně pomáhat v tom, abyste fungovali jako v reálném světě efektivněji a inteligentněji. Už máme takové příklady neinteligentních asistentů, jako je třeba Siri nebo Google Now a podobně, nebo Alexa od Amazonu, tak můžete si představit, jak by mohl být tady tento systém užitečný, pokud by opravdu rozuměl těm uživatelským dotazům a dokázal generovat nějaký nový obsah. Představte si, že byste měl osobního asistenta, kterému můžete zadat za úkol třeba, aby za vás chodil do práce, pokud vaše práce je vyloženě přes internet, jenom třeba něco programujete nebo sestavujete něco vlastně v tom elektronickém světě, tak opravdu inteligentní asistent by měl být schopen vás vlastně tady v tomto hledisku jako kdyby zastoupit a tím pádem lidé by měli mít víc času na to, aby se rozvíjeli jako zajímavějším směrem.
Říká Tomáš Mikolov z Facebooku. Mimochodem, vy jste tady tu přednášku měl v tričku a v kratěsech. Co vy jste za partičku? Protože na konferencích se většinou mluví v takových nějakých oficiálnějších dresech.
To je taková neoficiální uniforma ze Silicon Valley, kde to tam nosí každý. Já teda už nějakou dobu dělám v New Yorku, ale zároveň mi to přijde jako docela dobrý a dobré oblečení právě tady pro léto, když je 30 stupňů venku, takže asi tak.
Jak vypadá takový den teda někoho, kdo dělá něco, o čem nikdo vlastně nic neví, tak naplňujete nějaké cíle, nějaké tabulky?
Co se týče týmu ve Facebooku, tak Facebook Research má zhruba 100 vědců a neustále jako skupina rosteme. A jak bych to řekl, a vlastně naším a dlouhodobým cílem je právě vytvoření té umělé inteligence. Samozřejmě různí lidé mají různé plány. A určitě to není tak, že bychom měli nějaké kvóty, které musíme splnit. Ty měřítka toho, jak dobře se nám daří, jsou velmi jako kdyby neurčité, což si myslím, že je dobře. A jsme vlastně taková víceméně nesupervizovaná skupina v tom, že hodně těch vědců, kteří v těchto jako kdyby a známých firmách dělá na takových otevřených problémech, jako je umělá inteligence, tak už jsou většinou lidé, kteří něco dřív dokázali právě v tom aplikovaném výzkumu, takže tam se předpokládá, že už jsme dost chytří na to, abychom si tu práci zorganizovali sami.
A vás se vybrali díky čemu?
Já jsem se dostal původně do Google právě díky té práci na rekurentních neuronových sítích, která už v dnešní době například pohání třeba Google Translate novou verzi, která funguje skokově lépe než ta stará, která byla založena na předchozích technikách, které jsou označované jako engramy. Takže jestli jste zaznamenali před rokem zlepšení právě Google Translate, tak to bylo díky tomu, že se konečně začaly využívat neuronové sítě. Tak s tímto nápadem jsem vlastně byl velmi úspěšný a už od roku asi 2010, protože byl prostě velký problém, a co se týče právě toho jazykového modelování, se kterým nedokázal nikdo pohnout po velmi dlouhou dobu, až mě se to konečně podařilo. Do Facebooku jsem přišel v roce 2014, právě už po tom, co jsem strávil 2 roky v týmu Google Brain, což je jeden z nejslavnějších týmu právě k Google, který se zaměřuje na vývoj umělé inteligence. A tam jsem vytvořil zase jiný zajímavý program, který se jmenuje Vortuve, který hodně lidí zase využívá, ne protože by byl nějak převratný, co se týče technologie, ale je velmi rychlý a optimalizovaný, co se týče rychlosti. A můžete s ním dělat velmi zajímavé věci. Vlastně můžete přeložit slova v jazyce na vektory, což jsou vlastně jako kdyby nějaké matematické struktury, ve které vlastně je nějaká skupina čísel a jakmile máte tu vektorovou reprezentaci slov, tak což jsem ukázal už před lety, můžete se slovy počítat a sestavovat rovnice. Na to je využíván ten program Vortuve, který jsem vydal v Google Brainu v 2013.
Proč jste utekl z takové, řekněme, velké příležitosti, jako je Google?
Facebook je taky velmi zajímavá firma a neřekl bych, že je tady nějaký velký rozdíl mezi těmito firmami. A vlastně, když děláte v jakékoliv korporaci, tak hodně věcí je vlastně stejných a pravda je taková, že ve Facebooku dělá, nebo když jsem se tam přidával v roce 2014, tak dělalo asi 25% lidí, kteří přešli právě z Google, takže tam určitě byl docela jako přesun lidí z Google do Facebooku. Taky se můžete podívat na statistiky, že Facebook vlastně roste rychleji než Google už posledních x let, co se týče mě osobně, tak já jsem teda byl v jednom z těch nejslavnějších týmů, tak do Facebooku mě vlastně rekrutoval Mark Zuckerberg, což bylo velmi zajímavé. A taky to trvalo několik měsíců, než mě přemluvil, abych nakonec přišel do Facebooku. A mě zaujalo na tom jeho plánu to, že se právě chtěl od začátku zaměřit s tím týmem na vývoj umělé inteligence, nejenom na ten aplikovaný machine learning, a to znamená něco, co může firma využít v řádu měsíců, co vlastně vylepšuje ty její stávající produkty, ale opravdu cílem týmu pro vývoj umělé inteligence ve Facebooku bylo vyvinout převratné nové technologie, nové přístupy, jak řešit problémy a celkově umělou inteligenci a novým způsobem, abychom dosáhli něčeho, co ještě neexistuje. Takže ne vylepšovat současné řešení, ale přicházet s novými problémy a novými typy řešení.
O tom mluvíte, to je pro vás prostě ta největší výzva, protože řekněme nějaké to všechno ostatní zabezpečení fungování je tak asi všude stejné.
Určitě to je velmi zajímavá výzva a těžko si představit zajímavější, než že máte vlastně vyřešit jeden z největších vědeckých problémů, co v současnosti existuje, s tím, že máte vlastně veškerou volnost, jak toho dosáhnout.
S expertem Tomášem Mikolovem natáčel Petr Kološ.
Magazín Leonardo.
Mohl být vědcem světového formátu, zabýval se vakuovou fyzikou neboli fyzikou nízkých tlaků. Je to jeden z oborů, díky kterému máme třeba počítače a internet. Jenže ostře nesouhlasil s komunistickým režimem. Další díl seriálu o osudech vědců v roce 68 věnujeme profesorovi Liboru Pátému. Setkal se s ním Dan Mrázek.
V květnu roku 1968 se Liboru Pátému podařil počin, na který je každý vědec hrdý. Vydal knihu o tématu, kterému se dosud žádná odborná publikace na světě nevěnovala. Monografie nese jméno Fyzika nízkých tlaků.
Uvádí fyzikální základy chování molekul v podmínkách vysokého a ultravysokého vakua a v druhé části uvádí experimentální možnosti přípravy vysokého vakua a v poslední části jeho měření.
Monografie se krátce po svém vydání měla dočkat překladu do světových jazyků, čímž by se dostala do povědomí světové odborné veřejnosti. Komunistický režim krátce po sovětské okupaci to ale zakázal.
Takže jsem ušel tomu, že bych byl ve světě znám jako zakladatel oboru fyzika nízkých tlaků. No ale to není to nejdůležitější. Důležitý je, že ten obor existuje a že je k užitku.
Využívají ho fyzici zkoumající elementární částice, například v CERNu. A využívá ho také každý z nás. Otevřel totiž cestu k rozvoji počítačů a internetu. Libor Pátý to neměl s komunistickým režimem jednoduché nikdy. Už v roce 1951 mu studium přerušil povolávací rozkaz do pomocných technických praporů PTP.
Pracovní nasazení byla práce v dolech. No, ale při vší smůle jsem měl jedno štěstí. A to štěstí bylo v tom, že jsem měl brejle. No a brejlatý do dolů nemohli. Takže mě přesadili do PTP na práci v lese.
Po propuštění v roce 1953 se štěstím mohl vrátit ke studiu, a to na nově vzniklé matematicko-fyzikální fakultě, kde pak zůstal jako odborný asistent. Jenže dlouho tam nepobyl a musel jít pracovat do žárovkárny. Po letech místo na katedře získal zpět a v roce 1968 podporoval studentské protesty proti sovětské okupaci. Na kariérní postup tak mohl zapomenout.
Měl jsem desítky publikací, ale žádná z nich se nepodařila prosadit jako práce, která by byla habilitační. Na to byli komunisti proti mně příliš vysazení.
Docentem se stal až v roce 1983 a profesorského titulu se dočkal teprve po sametové revoluci. Dnes je nadšeným posluchačem Českého rozhlasu. Dokonce založil klub rozhlasové analytické publicistiky. Jehož koordinátorem je David Klíma.
Já jsem pana profesora poznal v době, kdy už hůře vidí. To znamená, jeho hlavním společníkem byl a je za dobu, co ho znám, což je zhruba 10 let, rozhlas. A on vždy zdůrazňoval, že na kvalitu a hloubku pořadu má zásadní vliv osobnost redaktora. kvalitní redaktor podle názoru pana profesora dokáže připravit jakýkoliv pořad kvalitně. A v tomto duchu nás směroval nebo vedl při přípravě klubových hodnocení vysílání a jednotlivých pořadů, což je jedna část činnosti našeho klubu.
David Klíma si s profesorem Liborem Pátým často povídá i do nočních hodin a všiml si, že na ústrky ze strany komunistického režimu vzpomíná s pokorou.
Cítím, že se on necítí úkorně z toho, ale že to nese vždy statečně. Taková ta potřeba nevzdát se i přes nepřízeň okolí a snažit se dál jít za svým poctivým cílem. To si odnáším nejenom z klubových setkání, ale hlavně ze setkání s osobností pana profesora Pátého.
Za svou statečnost získal profesor Libor Pátý rakouské státní vyznamenání a letos mu Ministerstvo obrany České republiky slavnostně udělilo osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Vědci přišli s receptem na mumii. Tým z univerzity v britském Yorku tak nejspíš odhalil postup, jakým antičtí Egypťané uchovávali své mrtvé. Podle článku zveřejněného ve vědeckém časopise Journal of Archaeological Science do balzamovací směsi patří rostlinný olej, pravděpodobně sezamový, míza nebo kořen vodních šáchorovitých rostlin, guma z akácí a pryskyřice z jehličnatých stromů. Vědci na složení směsi přišli díky analýze mumie uložené v egyptologickém muzeu v Turíně. Balzamované tělo totiž nikdy v minulosti nebylo znovu ošetřeno a odebrané vzorky tak nejsou kontaminované. Nález podle vědců také dokazuje, že stejná technika uchovávání těl se používala víc než 2000 let, a to i v době, kdy v Egyptě neexistoval jednotný stát. Obyvatelé této části světa své mrtvé balzamovali z toho důvodu, aby se jejich těla nerozpadala. Věřili tomu, že v nich totiž stále potřebuje přebývat lidská duše, která díky tomu může žít v posmrtném životě.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Řecký ostrov Tylos se má stát prvním ve Středomoří a Evropské unii, který bude svou energetickou poptávku uspokojovat zcela z obnovitelných zdrojů. V místě probíhají poslední testy hybridní elektrárny, která bude využívat sílu větru a solární panely. Podrobnosti teď už probereme s naším spolupracovníkem pro oblast Balkánu a východního Středomoří, Tomasem Kulidakisem, který právě momentálně v Řecku je. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomasi, jak by měla hybridní elektrárna fungovat a kolika lidem sloužit?
Jedná se v podstatě o první elektrárnu svého druhu v Řecku, která kombinuje energii jedné větrné turbíny o výkonu 800 kW a fotovoltaického parku o výkonu 160 kW. Klíčem k úspěchu mají být ale dvě speciální inovativní baterie, které mají každá potenciál skladovat skoro 1,5 MWh energie a uvolňovat ji v případě potřeby. To znamená, že by nemělo docházet ke ztrátám. Každopádně hybridní systém využívající energie větru a slunce by měl garantovat výkon přibližně 400 kWh po 5 hodin denně a mimo špičku by to tedy mělo být méně. A jedná se o kombinaci technologií a spolupráci 13 partnerů ze 7 unijních zemí, což je tedy Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Švédsko a Velká Británie a samozřejmě Řecko tedy. A dodávka by měla sloužit pro místní, kterých žije na ostrově o velikosti přibližně našeho města Tábora, tedy asi 62 kilometrech čtverečních, tak těch obyvatel je 600. A v létě se ale vlivem turismu počet obyvatel více než zpětinásobí, to znamená jich tam více než 3000.
Jak obyvatelé a návštěvníci toho ostrova řešili dodávku energií dosud?
Doposud byl Tylos podobně jako jiné řecké ostrovy propojený s pevninskou hlavní energetickou sítí a ta energie se dodávala podmořským kabelem, který tedy v případě Tylosu vedl ze známého ostrova Kos přes další ostrov Nisiros a vlastně končil na Tylosu.
Mm-hmm. A proč se tedy rozhodli ten model změnit?
No tak zaprvé to bylo kvůli tomu, že ty dodávky energie byly velmi nespolehlivé, to znamená docházelo k častým výpadkům proudu vedeného tím podmořským kabelem. Za druhé z ekonomických důvodů, protože zamezit výpadkům znamenalo pořídit si převážně dieselové generátory, což není dobré ani pro životní prostředí, ani pro peněženky dotyčných. No a v neposlední řadě se také pokouší udržet tamní panenskou přírodu, protože Tylosu se říká zelený ostrov a proto ho navštěvují především milovníci přírody, kteří přijíždějí za vzácným pasem. svém v kombinaci s plážemi a možností využít si aktivní dovolenou v podobě třeba pěší turistiky.
Když jste zmiňoval i to, že ten ostrov je nedotčený, že je krásný, bude ho narušovat nějakým způsobem krásu toho ostrova právě tato hybridní elektrárna?
V podstatě by tomu tak být nemělo, protože ta větrná turbína bude jenom jedna a ten fotovoltaický park nebude zabírat příliš mnoho místa, protože to jsou všechno nové technologie. To znamená, že v podstatě by Panenský ostrov neměl být narušen, jeho scenérie jako taková, ale v podstatě by to mohla být další atrakce, protože se jedná o velmi futuristický projekt.
Kolik stojí vlastně vybudovat takovou hybridní elektrárnu?
Mě to docela překvapilo, protože mi to přišlo poměrně levné, to znamená, ty náklady projektu se vyšplhaly na skoro 14 milionů euro a z toho 11 uhradila Evropská unie.
Měl by se ten model rozšířit i jinde? Jedná se o hudbu budoucnosti energetickou?
No, pokud se potvrdí původní předpoklad, že opravdu ta hybridní elektrárna dokáže uspokojit poptávku v době největší sezónní špičky, tak by se měl model rozšířit i na další menší ostrovy nejen v Řecku, ale také v celém unijním Středomoří, protože tam není o vítr a sluneční paprsky nouze. Každopádně celý projekt má být spuštěný v následujících měsících, takže nejpozději do konce letošního roku bychom měli být moudřejší.
Tak uvidíme, budeme se těšit na další informace. Z Řecka Tomas Kulidakis, díky a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
A to už byla tečka za dnešním magazínem Leonardo. Nejenom ten, ale i další naše pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.